Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Ponovo raste broj pacijenata u COVID bolnicama, a lekari upozoravaju na veliki rizik od zaražavanja u turističkim centrima tokom produženog vikenda zbog predstojećeg državnog praznika. Naš sagovornik će biti pukovnik dr. Đorđe Taušan, zamenik komandanta Vojne bolnice Karaburma, koja od aprila prošle godine neprekidno radi u COVID režimu. Predsednik Vučić danas na graničnom prelazu Tabanovce uručuje premijeru Severne Makedonije Zoranu Zaevu prvi kontingent vakcina koje naša zemlja donira južnim susedima. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni parlamentarni izbori, učestvuje 28 izbornih lista, među njima tri zastupaju srpsku zajednicu koja ima 10 garantovanih poslaničkih mesta. Posmatrači ocenjuju da će i posle današnjeg glasanja teško doći do održive skupštinske većine, pa se mnoge ne bi čudili da se na Kosovu do kraja godine raspišu još jedni izbori. Ostanite sa nama do 11 časova.
Pisala ljubavi, pisala svaki dan. Ljubavi, nemoj, nemoj se ljubiti, nju sam morao ljubiti, drugo bio sam sam. Ljubavi, nemoj se, nemoj se ljubiti, srce može da pogreši, pogreši kad si sam.
10:10, ovo je magazin na prvom. U Srbiji je do sada vakcinu prvu dozu primilo 803.000 građana. Obe doze je dobilo 167.000 građana i po broju vakcinisanih naša zemlja je druga u Europi, a sedma u svetu. Ipak, u Srbiji raste broj obolelih od koronavirusa, kao i broj onih kojima je potrebno lečenje u bolnici, gde je trenutno smešteno 3840 pacijenata. Ovi brojevi mogli bi, upozoravaju lekari, da budu još veći nakon produženog vikenda zbog državnog praznika, jer su tu, najveći turistički centri bukvalno prepunjeni. O svemu ovome razgovaram sa pukovnikom doktorom Đorđem Taušanom, on je zamenik komandanta COVID bolnice Karaburma. Doktore, dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograd.
Hvala što govorite za naš program. Evo, ako ja pročitam informaciju da raste broj pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje, kako se to odražava konkretno na bolnici u kojoj vi radite?
Pa, konkretno odražava se tako što više nemamo vremena za predah. Od 6. aprila za ovih 320 dana COVID-a u Republici Srbiji, odnosno za bolnicu Karaburma, 1840 pacijenata je hospitalizovano. Trenutno u bolnici Karaburma je hospitalizovano 80 bolesnika sa srednjem teškom, ali i dominantno teškom kliničko-radiološkom slikom, od kojih je nekih 15% u stanju neposredne životne ugroženosti.
Recite mi, da li je makar nekog predaha ili manjeg pritiska bilo u ovim trenucima pre nego što se desio ovaj ponovni porast broja novozaraženih? Da li ste imali, vi radite neprekid u COVID režimu, ali da li je makar malo bilo lakše u nekom periodu?
Pa bilo je malo lakše u avgustu i početkom septembra 2020. godine, kada su brojevi bili značajno manji. U posljednjih par nedelja imamo konstantno visok broj, odnosno veliki broj pozitivnih slučajeva, od kojih dovoljan broj, odnosno veliki broj zahteva lečenje u bolničkim uslovima. Sami ste rekli 3800 hospitalizovanih, a pamtimo je i vremena kada smo imali oko 1000 do 1200 u čitavoj Srbiji. Tako da je situacija epidemiološka u Srbiji, a posebno u gradu Beogradu, vrlo nepovoljna.
I sad kada svakako i vi ste informisani da je samo na Zlatiboru 30.000 registrovanih turista ovog vikenda, da je noćas u Beogradu prekinuta ilegalna žurka sa više od 700 gosti u jednom objektu, šta neko ko je već evo, skoro godinu dana neprekidno u COVID bolnici, kako vi na to reagujete? Imate li neku poruku ili jednostavno samo radite šta je vaš posao i borite se sa takvim prilivom pacijenata?
Očigledno da preporuke kriznog štaba Vlade Republike Srbije, odnosno preporuke struke, da poštujemo epidemiološke mere, da izbjegavamo, da kažemo, druženja kod mlađe populacije, nisu urodile plodom. Nažalost, tužna je činjenica da mi nemamo baš previše mladih ljudi koji su hospitalizovani u bolnicama. Većinom su to njihovi roditelji, očevi, majke, bake i deke starosti preko 70, pa čak i preko 80 godina, koji sami sa svojim godinama uz COVID, znači, ulaze u stanje neposredne životne ugroženosti. Ono što je još, daj da kažem, specifično da kad gledamo slike na televiziji, odnosno pratimo dnevnike raznoraznih medijskih kuća, u redovima za vakcinaciju uglavnom vidimo ljude starije od 65 godina. Pravi efekat vakcinacije možemo očekivati bez obzira na ovaj veliki broj od preko 800.000 građana koji su dobili vakcinu. Možemo očekivati ako baš ta populacija od 20 i 45 godina koji vole život, a volimo ga i mi koji smo možda malo stariji, koji smo već skoro godinu dana u COVID-u, se prijave za vakcinaciju, da postignemo da njihov procenat vakcinisanosti bude značajno veći. Sve dok oni ne budu vakcinisani, znači mlađa populacija, mi ćemo imati problem sa COVID-19.
Da. Bez obzira što se stari građani većinski odlučuju da prime vakcine, vi smatrate da su oni, ukoliko mlađi ljudi nastave ovako da ne poštuju mere i rasejavaju zarazu, da su i stariji ugroženi?
Pa ja smatram da su naši stariji sugrađani, oni koji više nisu radno aktivni, poštovali epidemiološke mere u najvećem broju slučajeva. Da su izbjegavali kontakte, da su odlazili van Beograda u svoje vikendice ili gde već i jednostavno nisu bili na izvoru zaraze. I većina njih i koji dođu u legnu bolnicu kažu da su se najverovatnije zarazili od članova svoje porodice koji su još uvijek radno aktivni, odnosno koji su
studenti. I društveno aktivni, očigledno.
I društveno, da. Da, više nego društveno aktivni u večernjim satima. Uh-huh.
Koliko je zdravstvenih radnika u vašoj bolnici? Vi rekli ste od aprila, vi ste neprekidno u COVID režimu. Kakvo je stanje u bolnici? Imate li obolelih kolega?
U ovom trenutku praktično nemamo obolelih kolega, odnosno nemamo obolelih zdravstvenih radnika. Imali smo nekoliko sporadičnih slučajeva, ali sama infekcija koronavirusom nije nastupila u vreme rada, nego kao posljedica poseta prijateljima, rođacima, nekim manjim slavljima gde su sami zaposleni tačno znali od koga su povukli virus.
Što znači da imate dovoljan broj i lekara i zdravstvenih medicinskih sestara i svih koji su neophodni da bi jedna takva bolnica radila?
U ovom trenutku imamo dovoljno, ali i to dovoljno se postavlja pitanje do kada će biti najveći broj zaposlenih, odnosno radno angažovanih u bolnici Karaburma su iz Vojnomedicinske akademije i iz Centra vojnomedicinskih ustanova Beograd, odnosno beogradskih vojnomedicinskih centara. I najveći broj nas su od samog početka u COVID bolnici na Karaburmi i rade praktično bez prestanka sa kratkim periodima komisijenja malih delova godišnjih odmora što smo iskoristili u tom avgustu i septembru. Nekako smo se nadali da ćemo i u januaru sa onim, da kažem, decembarskim malim smanjenjem brojeva uspjeti da iskoristimo još nešto odmora, ali situacija je takva da očigledno u narednih par nedelja odmora za nas i za ostale kolege u COVID sistemu, kao i za one koji nisu u COVID-u, neće biti.
Da, to je više sada više nego jasno. Nadam se da će upozorenja koje redovno stvarno idu preko svih sredstava javnih komunikacija, lekari upozoravaju da će dati nekog rezultata, ali cenu ovoga što se trenutno dešava, bojim se, svakako ćemo platiti, nadam se ne prevelikom cenom. U svakom slučaju, hvala vam najlepše. Ja sam razgovarala sa zamenikom komandanta COVID bolnice Karaburma, pukovnikom doktorom Đorđem Taušanom. Ponavljamo još jednom, raste broj obolelih od koronavirusa, a veliku zabrinutost lekara izaziva olako nepoštovanje mera, pre svega u vodećim turističkim centrima. A u 10:20 idemo na granični prelaz Tabanovce, gde je predsjednik Aleksandar Vučić uručuje premijeru Severne Makedonije Zoranu Zajevu prvi kontingent vakcina koje je naša zemlja donira južnim susedima. Stabanovac se javlja, naša Danijela Manić.
Da, vakcine su već uručene Republici Severnoj Makedoniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je bilo dosta problema oko dobijanja dozvola za izvoz Pfizerove vakcine i da je srećan što one sada mogu da krenu put Makedonije gde će početi imunizacija. Ukupno je sada predato 4680 doza od 8000 i Vučić je istakao da je da Srbija nema nikakvog drugog interesa osim da pokazuje i dalje prijateljstvo prema svojim prijateljima u Severnoj Makedoniji, očekuje da ono i dalje napreduje kao i ekonomski razvoj. On kaže da je ovo običan poklon i da se pravi prijatelji poznaju ne samo kada je dobro, već i u nevolji. Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je rekao da je solidarnost velika, solidarnost Srbije i da je Srbija još jednom pokazala i pružila ruku prijateljstva, a da je to zapravo rezultat dugogodišnje saradnje i prijateljstva. Vučić je naglasio i to da će u Srbiji svi oni koji vakcinišu naše ljude, svi oni zdravstveni radnici, primiti jednokratnu pomoć od po 10.000 dinara, jer, kaže, oni rade i za vreme praznika. Do sada je ukupno nabavljeno 840.000 doza vakcina i, kaže, 635.000 građana Srbije je dobilo vakcinu.
Da, najlepše hvala. Čuli ste našu Danijelu Manić. Podsećamo, predsednik Vučić je na graničnom prelazu Tabanovce uručio prvi kontingent vakcina koji naša zemlja donira Severnoj Makedoniji. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-331-200.
50 godina Jugrupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Jugrupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Eko. 10:25, ovo je magazin na prvom. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori. Učestvuje 28 izbornih lista, među njima 3 zastupaju srpsku zajednicu koja ima 10 zagarantovanih poslaničkih mesta. Posmatrači ocenjuju da će i posle današnjeg glasanja teško doći do održive skupštinske većine, zbog čega ne isključuju mogućnost još jednih izbora do kraja godine. Iz Kosovske Mitrovice se je prilog pripremila Tanja Vujsić.
Analitičar nevladine organizacije Aktiv Ognjen Gogić smatra da koja god politička opcija danas bude dobila najviše glasova na izborima, imaće težak zadatak da formira stabilnu vladu.
Interesantniji period će zapravo da nastupi nakon izbora, ali što tiče samog rezultata izbora, ankete pokazuju da će da očekuju se ubedljiva pobeda, samo pokreti samo predeljenje prema anketama, koja neće biti toliko uverljiva kao što je delovalo do pre nekoliko nedelja. Dakle, očekuju se da oni imaju oko 40% podrške glasača za albanske zajednice. E sad, pitanje jeste da li će to njima biti dovoljno da formiraju vladu. I nakon što se prebroje glasovi i rasporede mandati, onda prestoji taj period pregovaranja između albanskih partija pre svega, pri čemu se neće pregovarati samo o premijeru i vladi, nego će se u paketu sa tim zajedno pregovarati i o predsjedniku. I onda su tu sad sve opcije otvorene.
Vaše neko predviđanje što se tiče Vjose Osmani deluje trenutno, bar meni, da je prilično sigurno da će biti izabrana na mesto predsjednika Kosova.
To će biti deo dogovora između partija. Dakle, tu su dve opcije, kako ja vidim. Jedna jeste da vladu formira pokret Veten Dosti, pokret Samopredeljenje, sa još nekom eventualno albanskom partijom i samo njinama. I u tom slučaju, onda, ako bi se tako odigralo, onda bi Vljosmani verovatno bila predsjednik Kosova, jer se ona je kandidat pokreta Samopredeljenja. Međutim, spekuliše se o mogućnosti, recimo, da Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, napravi koaliciju sa Kurtim pokretom Samopredeljenja. U tom slučaju bi verovatno protiv usluga koju bi Kurt dao Haradinaju moglo da bude predsjedničko mesto Haradinaja, koji je izrazio ambiciju da postane predsjednik Kosova. Sa druge strane, druga opcija, drugi mogući ishod pregovora jeste da se formira koalicija svih drugih stranaka osim Samopredeljenja. E onda u tom slučaju ponovo Haradinaj za sad figurira kao kandidat ili neko od možete PDK ili LDK ove druge partije albanske imati svoje kandidate, ali čini se da tu, da bi potencijalno Ramuš Haradinaj mogao da odigra ulogu onog tasa na vagi i da onda samim tim i profitira. Ali ja moram da kažem da mislim da je to sve daleko od izvesnog, ovo su sve samo neke spekulacije zbog toga što mene ne bi znalo da mi imamo nove izbore tokom ove godine.
Gogić veruje da će Srpska lista osvojiti svih 10 mandata koji su u Skupštini Kosova namenjeni za Srpsku zajednicu i dodaje.
I u tom smislu nema iznenađenja i kao takva ona će biti deo vlade, s tim što ona ne mora da bude deo vladajuće koalicije, već može samo da da ministre. To je sad jedna stvar u nijancama, ali to je recimo prošli put kada je Kurti bio premijer, takav dogovor bio. Međutim, jedna novina koja možda nije u Srbiji svima poznata i neko nije vidljiva, to su druge zajednice na Kosovu. I čini se, pošto Srpska lista uspostavila punu podršku Srpske zajednice, da ona polako prešla zapravo na druge zajednice. I sada na ovim izborima figurira nekoliko lista u okviru Goranske zajednice, Bošnjačke zajednice i Romske zajednice, koje imaju, kako se pretpostavlja, podršku Srpske liste i koje bi kasnije u parlamentu nastupale zajedno sa Srpskom listom. Tako da zapravo se očekuje da Srpska lista ovaj put faktički ima i više od tih 10, da uključi nekoliko mandata i da na svojoj strani, u svojoj poslaničkoj grupi ima i jedan broj pripadnika drugih manjinskih zajednica.
A što se tiče nastavka dijaloga između zvaničnog Beograda i Prištine, Ognjen Gogić veruje da tokom ove godine neće biti nekog ozbiljnijeg pomaka.
Ja bih se usudio da kažem da je ova godina, kad je u pitanju briselski dijalog, dakle dijalog koji se vodi pod okriljem Evropske unije, izgubljena, jer evo iz iskustva sa albanskim političkim partijama, oni zaista ne kažem skloni su tome, ali nije im strano da ti politički pregovori kod njih traju jako dugo, da se to prelazi iz jedne krize u drugu krizu, i ja zaista se ne bih iznenadio da nastane jedna paraliza političkog sistema i sa prilikom izbora vlade i predsednika, i da mi zapravo u dugom periodu nemamo jasnu situaciju sa prištinske strane i samim tim dijalog nije moguć. Ima tu puno faktora koji utiču na ishod tih pregovora. Ja bih rekao ključni jeste evropska perspektiva iz Srbije i Kosova, a ona je jako daleko. Evo i ponovo se ova kampanja potigla pitanje vizne liberalizacije, koje uopšte nije na dnevnom redu kad je pitanje Kosovo u Evropi, tako da čini se da će zastoj u tim integracijama i Srbije i Kosova dovesti do zastoja u dijalogu.
Regionalni koordinator za sever Kosova i Metohije ispred Demokratije na delu, koja posmatra današnje izbore, Dušan Radaković, veruje da neće biti nikakvih većih incidenata.
Ako gledamo i upoređujemo sa prethodnim izborima, gde su stvarno bili predizborne kampanje vrlo prljave i vrlo negativne, kampanje koja se vršila samo po Facebooku više i vrata do vrata, taj stari model kampanje gde bez jednog skupa sem samoopredeljenja, nešto malo u Čabri i nekih štandova i gradske inicijative Adrijana Hođić i Srpske liste, verujte mi da ništa drugo, nijedan ozbiljan skup nije bio. Po tome jedna mirna kampanja, jedna, ajde kažem, zakonski u okvirima zakona kampanja, propraćena i poštovanjem i epidemioloških mera.
Na današnjim izborima misija OEBS-a nema svoje posmatrače, a Radaković smatra da je to dobro.
Na ispitu je opštinska izborna komisija i centralna izborna komisija da jednom za svakda pokažu znanje, integritet, da organizuju izbore na najbolji način i da nikog ne okrivljuju nekog drugog za neku grešku koju imaju, nego da same snose odgovornost. Mi smo tu, bukvalno u svakom biračkom centru, pratimo rad kao svake godine na celom Kosovu, oko 600 ljudi je ispred Demokratije na delu, posmatramo izbore, imamo svoje načine uzoraka, broja ljudi, koliko glasa i tako dalje, naravno prijavljivanje svih nepoštovanja zakona, epidemioloških mera, bilo kakvih nepravilnosti mi prijavljujemo kako u Centralnoj izbornoj komisiji, tako i tužilaštvu za neke veće greške.
Recimo i to da se prvi preliminarni rezultati današnjih izbora očekuju u večernjim časovima, a saopštiće ih Centralna izborna komisija u Prištini.
Čuli ste prilog naše Tanje Vujsić, koja se javila iz Kosovske Mitrovice.
Flower bending in the breeze, melody, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Give up my eyes, we'll see only. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Hey, smooth, sway now. No more.
10:36, slušate magazin Na prvom i već smo govorili, na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni parlamentarni izbori. O značaju ovih izbora za srpsku zajednicu sa Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, razgovarao je Dejan Erić.
Gospodine Drecun, danas se na Kosovu i Metohiji održavaju vanredni parlamentarni izbori. Ima li izlazak na birališta neki poseban značaj, mada su zapravo svaki izbori za Srbe u pokrajini veoma važni, u kontekstu njihovog opstanka, ostanka, bezbednosti, ali i drugih faktora?
Od rezultata tih izbora zavisit će prvo koliko će mesta dobiti u parlamentu srpska lista, odnosno da li će srpski narod odlučiti da ima jedinstveno političko predstavljanje preko srpske liste, koje je u direktnoj komunikaciji saradnji sa zvaničnim Beogradom. S druge strane, zavisi kakva će biti izvršna vlast u Prištini, koje će albanske stranke učestvovati u tome, kakav će odnos imati prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i kakav će odnos imati prema nastavku dijaloga sa Beogradom.
Beograd, gospodine Drecun, poziva pokrajinske Srbe da izađu u što većem broju na birališta. Zbog čega je to važno?
Važno je da srpski narod iskoristi maksimalno svoj politički kapacitet koji ima. To može jedino izlaskom na birališta i davanjem svog glasa srpskoj listi, da se ne dozvoli da se unosi razdor među srpski narod, tako što bi se eventualno neki pojedinci srpske nacionalnosti kojima je prvenstveno u fokusu interes Prištine, a ne sopstvenog naroda, provukli i zauzeli neke političke pozicije, što bi moglo da posluži kao pokriće Prištini, da pokažu kako je to imaju predstavnike Srba. Ti predstavnici Srba bi mnogo manje vodili računa o interesima Srba, a mnogo više računa o interesima Prištine. Dakle, srpski narod treba da pokaže punu političku zrelost i da da mandat srpskoj listi, koja jedina u narednom periodu može da se bori protiv jednostranih odluka Prištine, da se izbori za što bolji položaj srpskog naroda i preko koje Beograd može maksimalno pomogne srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Bez srpske liste, odnosno sa njenim umanjenim političkim kapacitetom, Beogradu je bilo veoma teško da nastavi sa pružanjem pune podrške i pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. U ostalom, Srbi na Kosmetu su sami vidjeli minuli godina da je Beograd uložio mnogo sredstava, mnogo napora da im obezbedi i opstanak, da im obezbedi ekonomsku perspektivu i da onda jedinstveno, dakle, u dogovoru sa predstavnicima srpskog naroda nastupa u razgovorima sa Prištinom.
Za predstavnike Srba na Kosmetu u parlamentu u Prištini obezbeđeno je 10 mesta. Da li je zapravo svejedno hoće li srpski poslanici biti iz jedne ili više partija?
Naravno da je od presudnog značaja da se govori jednim jezikom, jedinstveno, da srpska lista bude jedino prisutna od tih srpskih listi u parlamentu u Prištini, jer tako se maksimalno koristi taj kapacitet koji srpski narod ima na Kosovu i Metohiji. Ako dođe do eventualno nekih neplaniranih uskakanja, nekih pojedinaca koji jesu srpske nacionalnosti, ali vidimo da u kampanju idu zajedno sa nekim albanskim političkim strankama, mislim da bismo došli u situaciju da onda imamo raskol, da onda imamo neke ljude koji bi Priština koristila za realizaciju svojih jednostranih ciljeva koji su štetni po interese srpskog naroda, i zato je bitno da se Srbi veoma jasno i glasno na izborima opredele za srpsku listu.
Od rezultata izbora na Kosmetu, odnosno sastava buduće vlade u Prištini, zavisi i perspektiva dijaloga, ali i odnosi Beograda i Prištine. Želim zato da vas pitam kakva bi u tom smislu mogla da budu očekivanja?
Nažalost, mislim da nema mesta nekom posebnom optimizmu. Sve albanske političke stranke manje ili više imaju jedinstven stav, a to je da oni očekuju, ako dođe do nastavka razgovora sa Beogradom, da se ti razgovori završe ne rešavanjem konkretnih pitanja, ne formiranjem zajednice srpskih opština, nego jednostavno, kako oni kažu, nekakvim međusobnim priznanjem, odnosno da očekuju da Beograd prizna Kosovo kao nekakvu državu, što se svakako neće ni u kom slučaju dogoditi, ali na taj način će oni destabilizovati situaciju. Dakle, tu nema razlike između Demokratskog saveza Kosova, između Samoopredeljenja, između Haradinajeve stranke. Svi se oni zalažu za to da dobiju priznanje Srbije preko tih razgovora ako se oni nastave. A ova konkretna pitanja su im samo neka prolazna etapa da bi eto pokazali da su spremni za dijalog, da ne bi odgovorno za eventualno neuspeh dijaloga bio prebačen na njih.
Da li to zapravo znači da među albanskim partijama ne postoji ni jedna koja želi istinsku normalizaciju odnosa sa Beogradom i pronalaženje obostrano prihvatljivog i kompromisnog rešenja?
Pa, verovatno neko od njih i želi normalizaciju odnosa sa Beogradom, ali samo u varijanti kada bi Beograd priznao Kosovo kao nekakvu državu, pa onda između sve države da se uspostavljaju odnosi. Mislim da sve njihove stranke žele da se isključivo razgovara o tom priznanju od strane Beograda i da tu nema nikakve razlike među njima.
Gospodine Drecun, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Rainbow.
12 minuta je do 11 časova, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda, u magazinu Na prvom slede minuti posvećeni kulturi. Naime, pozorišta su početkom pandemije među prvima zatvorila vrata s obzirom na problem okupljanja većeg broja ljudi u javnim zatvorenim prostorima. Muk sa dasaka koje život znače dugo je trajao, ali su smira i prošle godine mnogi teatri obradovali publiku premijerama, naravno u nužno polupraznim pozorišnim dvoranama. Ipak, mnogi projekti rođeni tokom prošle godine svoju premijeru imaće u februaru, čak dvocifren broj premijernih izvođenja, među kojima dosta njih koje će se desiti u pozorištima van Beograda. U kojim uslovima su ove predstave nastajale s obzirom na čestu fizičku distancu na relaciji reditelj-glumci, ograničeno vreme pripreme i sve druge probleme, istraživao je naš Ranko Stojilović.
Tokom februara u beogradskim, kao i u pozorištima u drugim gradovima, očekuje se 10 novih predstava i pored aktuelne situacije sa pandemijom. Prvi projekat koji je imao već premijeru početkom februara je komedija Ribarske svađe Karla Goldonija kao koprodukcija Narodnog pozorišta iz Prištine i Narodnog pozorišta iz Zaječara, a na sceni teatra Vuk u Beogradu je imala premijerno gostovanje i ponovo će tamo biti odigrana 28. februara. Ono što ovu premijeru razlikuje od ostalih je činjenica da je nastajala gotovo čitave prošle godine, godine koju obeležavaju reči zatvorenost i distanca, kaže reditelj Milan Karadžić.
Bilo je ono i teško i lako, mislim teško zato što smo stalno odlagali, zato što smo prekidali pa nastavljali, ali uvijek kad bi se sakupili bilo bi zabavno, bilo je dobro i prijatno i mislim imali smo sjajna ekipa, odličan tekst i nešto što ja volim da radim. Mi smo probe držali u Beogradu uglavnom, ali smo posljednjih 4-5 dana otišli u Gračanicu, ima tamo predivno pozorište, velika sala i tamo smo baš kao u nekom ono karantinu radili, završili i ono što mi je najdraže, što je ta publika i taj napaćeni narod koji znamo kako dolje živi i pod kojim uslovima, koliko smo ih obradovali, uživali su i meni je onako baš puno srca.
Kruševačko pozorište je u najboljem smislu te reči izguralo premijeru komada Za sada je sve okej, Nataše Rajković u režiji Snežane Trišić, spisateljica u Zagrebu, rediteljka u Beogradu, glumci u Kruševcu, izazov prve vrste, podlači Snežana Trišić.
Rad je bio vrlo interesantan jer smo prvo imali, da tako kažem, taj radioničarski online rad, čak smo imali neke i improvizacije čak tako online i bilo je vrlo zanimljivo i tu smo napravili, da tako kažem, strukturu priče, likove, odnose, tražili inspiracije i iz nekih inspiracija su zaista proizašli i neki delovi teksta. Kad je sazrela ta faza i da tako kažem kada smo tu fazu rada završili, ja sam otišla dakle oko 20. decembra u Kruševac i evo do premijere koja je bila 5. februara, dakle imali taj proces proba gde sam nažalost samo ja sa glumcima nastavila da radim, tako da je vrlo sve zajedno, moram da kažem, meni je ovo, ja sam bila malo i skeptična sad kao online, pa dramaturškinja je u Zagrebu, ja sam u Beogradu, glumci su u Kruševcu, pa sad kao to online, meni se to potpuno opire pozorišnom izrazu i dakle i dalje mislim da je to nužnost, ali donekle naše teme, mi smo i počeli od toga o samoći, otuđenosti u odnosu samoća, posebno sada u ovim uslovima gde smo svi u nekoj dodatnoj izolaciji od sveta, jedni od drugih, od samih sebe, od svog nekog života koji smo vodili do trenutka pandemije. Ta okolnost utiče na ovu našu temu, prosto nismo ignorisali, nego je takav proces postao i deo povezivanja sa temom predstave.
Posle Ane Karenjine u režiji Irfana Mensura, Niško narodno pozorište ovog vikenda obradovalo je publiku i premijerom drame Lice, ruskog dramatičara Aleksandra Galina, u režiji gosta iz Bugarske Vasila Vasileva. Tipičan primer efektnog i efikasnog rada, kratkog i ograničenog, ali uz brojne probleme. U glavnoj ulozi je Danilo Petrović, koji se upravo zbog bolesti kolege kasnije uključio u rad na predstavi.
Nije bilo jednostavno, kompleksna uloga, kolege su već duboko ušli u problematiku, a ja sam počeo tek tada da se bavim. Znači morao sam maltene odmah, krenuo sam čak i u mizansenske probe sa tekstom u rukama. Moralo je brzo da bude sve, da se uči tekst. Trebalo je da se, što mi glumci kažemo, da prespava tekst. Ja baš i nisam imao tu priliku da mi to bude. Čak i sad imam tu i tamo problema. Uglavnom, to je naš zadatak, mi smo to spremni na to kad se desi takva situacija i nadam se da sam uspeo da taj izazov prevaziđem.
Posle odlaganja od decembra, premijera komada Smrt gospodina Goluže prema čuvenoj pripoveci nedavno preminulog pisca Branimira Šćepanovića u režiji gosta iz Pule Patrika Lazića izvedena je tokom prethodne sedmice u pozorištu mladih u Novom Sadu. Ovde je bila prisutna jedna druga vrsta distance, ona prema sadržaju teksta koji referiše na sunovrat medija u savremenom društvu, reči su glumca Saše Torlakovića.
Nije lako raditi ovakve komade, mi nemamo druge, pozorište mora da živi život. Društva u kome živi, u kome egzistira. Voleo bih da sam radio neku predstavu u slavu lepote, života, nekih pravih vrednosti, o nekim dobrim ljudima, o nekim plemenitim ljudima, o nekim vitezima i tako dalje, a prosto nam vreme ne dozvoljava da se razmaknemo u tom smislu.
Već danas i sutra nas očekuju premijere u Užičkom i Kragujevačkom pozorištu. Posle više odlaganja, Boli kolo, tekst Dimitrija Kokanova u režiji Jovane Tomić u Narodnom pozorištu Užicu večeras, a Generali ili Srodstvo po oružju, delo Borislava Pekića, će u novom rediteljskom čitanju Marka Misirače biti izvedeno sutra u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, baš na dan ovog pozorišta. Plodan mesec za sve ljubitelje teatra, u brojnim pozorišnim centrima u Srbiji i dokaz da je istina uz nadljudske napore i angažman moguće i u ovim uslovima realizovati dobru predstavu, na radost publike i u slavu pozorišne umetnosti.
Kao što reče kolega Ranko Stojilović, na radost publike u brojnim pozorištima u Srbiji, uprkos svim problemima koje donosi epidemija, pripremaju se nove predstave. Poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom, koji su pripremili i realizovali Saša Hajdin, Nataša Mančić, Vesna Gemović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Toliko je hladno da je najbolje da ovaj dan provedete u toplim domovima i uz naš program. Želim vam prijatan dan.
A song for the broken hearted, silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said it, I did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my the ones who stood their ground. Tommy and Gina who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own break. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever.
wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway. Frank said he did it my way. I wanna live while I'm alive. In my life. Tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, baby, don't break down. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's an open highway. Frank said he did it my way. Just wanna live while I'm alive. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. Just wanna live while I'm alive. Just wanna live while I'm alive. Life.